ጆ ባይደን መበል 46ን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ቃል ማሕላ ፈጺሙ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓያሎ ፖሊሲታት ቀይሩ ናብ ስራሕ ንምእታው ድማ ግዜ ከም ዘይባኽን ገሊጹ።
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
will to the best of my ability,
preserve, protect, and defend,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Thank President.
ጆ ባይደን መበል 46ን ፕሬዝደንት ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑሎ እቲ ወዲ 78 ዓመት ባይደን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ብዕድመ እቲ ዝዓበየ ፕሬዝደንት ኮይኑ እዩ ተመሪፁ ዘሎ። ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኮይና ቃል ማሕላ ዝፈፀመት ድማ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝለዓለ ስልጣን ዝሓዘት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ናይ ፈለማ መበቆላ ደቡብ ኤሽያዊት ጸላም ሰብ ነዚ ስልጣን ዝሓዘት ኮይናላ።
That I will support and defend the Constitution of the United States.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Against all enemies, foreign and domestic.
Against all enemies, foreign and domestic.
እዚ ክልቲኦም ዝሕዝዎ ዘለዉ ዝዓበየ ሓላፍነት ኣሜሪካ ብፖለቲካ ተኸፋፊላን ኣብ ከቢድ ናይ ጥዕና ቅልውላው ወዲቓትሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ። ሚስተር ባይደን ግና ዲሞክራሲ ስዒሩ ክብል እዩ ተዛሪቡ።
This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve.
እዚ ናይ ሎሚ ኣሜሪካ እዩ። መዓልቲ ታሪክን ተስፋን ምሕዳስን ጸገማት ምፍታሕን። ኣሜሪካ ክትፍተን ጸኒሐ እያ። ኣሜሪካ ድማ ነቲ ብድሆ ሰጊራቱ እያ። ሎሚ ዲሞክራሲ ኢና ንጽምብል ዘለና። ዲሞክራሲ ክቡር ምዃኑ ተማሂርና ኣለና። ዲሞክራሲ ተኣፋፊ እዩ። ብፆተይ ሎሚ ዲሞክራሲ ተዓዊትሎ።
Democracy has prevailed.
ንሱ ወሲኹ ብዙሕ ናይ ምትዕርራይ ስራሕ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ።
We'll press forward with speed and urgency for we have much to do.
እቲ ናይ ቀዝሒ ኩነታት ብዙሕ ዝግበር ስለ ዘለና ብፍጥነትን ብዘይወዓል ሕደርን ንቕድሚት ክንሓልፍ ኣለና። ብዙሕ ዝዕረ፣ ብዙሕ ናብ ቦትኡ ዝምለስ፣ ብዙሕ ሕውየት፣ ብዙሕ ዝህነፅ ዳግም ዝግበርን ኣለና። እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ግዜ ከየጥፈአ ብዙሕ ፍሉይ መምርሒታት ፈሪሙሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ ናይ እስላም ሃገራት ዝፀንሐ እገዳ ክልዓል፣ ምውዳይ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣብ ፌደራላዊ ቦታታት ግድን ክኸውን፣ ኣብ መንጎ ሜክሲኮን ኣሜሪካን ንዝህነፅ መንደቕ ዝውዕል ባጀት ደው ምባል፣ ናብቲ ናይ ፓሪስ ስምምዕ ምምላስ ዝብሉ ፖሊሲታት ፈሪሙሎ። ሚስተር ባይደን ሕሉፍነት ደው ክብል ድማ ፀዊዑ።
On this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people.
ኣብዚ መዓልቲ ጥሪ ብምሉእ መንፈሰይ ኣብዚ ዘሎ፣ ንመላእ ኣሜሪካ ናብ ሓደ ምምጻእ፣ ህዝብና ናብ ሓደ ምምጻእ፣ ሃገርና ሓደ ንምግባር። እዚ ክኸውን ድማ ንኩሉ ኣሜሪካዊ ዜጋ ክሓብረኒ ኣሓትት ኣለኹ። ምልዕዓል ፖለቲካዊ ሕልፍነት፣ ልዕልና ጻዕዳ ዘቤታዊ ሽበራን ክንቃለሶም ኣለና፣ ክንስዕሮም ድማ ኢና። ሚስተር ባይደን ዝዝርጋሕ ዘሎ ሓሶታትን ጌጋ ሓበሬታትን ኮኒኑ ንስም ቅድሚኡ ዝነበረ ፕረዚደንት ግና ኣይረቑሐን።
Every disagreement doesn't have to be a cause for total war and we must reject the culture.
ነፍሲ ወከፍ ዘይምስምማዕ ምሉእ ኩናት ክህሉ የብሉን። ሓቂ ናብ ጌጋ ምጥዋይን ሓሶት ናይ ምምሃዝ ባህሊ ሓሶት ንስልጣንን ንመኽሰብን ክውዕል የብሉን። ኩናት ኣብ መንጎ ቀይሕን ሰማያውን ዝግበር ሓድሕድ ኩናት ደው ክብል ኣለዎ። ኣብቲ ጽምብል ሌዲ ጋጋ ንሃገራዊ መዝሙር ኣሜሪካ ዘመረት ኮይና ጀኒፈር ሎፐዝ ካልእ መዝሙር ዘሚራ፣ ኣማንዳ ጎርማን ብዛዕባ ሓድነት ግጥሚ ገጢማ። ናይ ቀደም ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን በዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ተምሳጡ ይገልጽ። መራሕቲ ዓለም ነቲ ኣብ ዋሽንግተን ሓድሽ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጽቡቕ ምንየት ተመንዮም። ድሕሪ ምዝዛም እቲ ጽምብል ሚስተር ባይደንን ሃሪስን ናብ ሃገራዊ መካነ መቓብር ኣርሊንግቶን ብምምራሕ ኣብ ሓደ ዘይተፈልጠ ወተሃደር ሕቆፍ ዕምባባን ቢሮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይ ቀደም ፕረዚደንታት ባራክ ኦባማ፣ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ከምኡውን ቢል ክሊንተንን ዓጂቦሞም ነይሮም። ብድሕርዚ ሚስተር ባይደንን ስድራ ቤቱን ናብ ዋይት ሃውስ ጉዒዞም። ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ እቲ ስነ ስርዓት ምጅማሩ ካብ ዋይት ሃውስ ወፂኡ ኣብዚ እዋን ኣብ ፍሎሪዳ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብዝኣተወሉ ደገፍቱ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ገይሮምሉ። ንሱ ድሕሪ ኣንድሪው ጆንሰን ኣብ 1869 ናይ ፈለማ ፕረዚደንት ኣብ ስነ ስርዓት ፅምብል ፕረዚደንት ዘይሳተፍ ዘሎ ዝወፅእ ፕረዚደንት እዩ። እንተኾነ ሓንቲ ደብዳቤ ሚስተር ባይደን ንከንብባ ኣብ ጣውልኡ ገዲፍሉ ካብ ዋይት ሃውስ ወፂኡ።
SBS radio.